16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
U Republici Srpskoj i BiH danas je dan žalosti povodom terorističkog napada u Francuskoj u znak solidarnosti sa francuskim narodom. Na početku emisije Vijesti dana.
Policijske racije u Francuskoj i Belgiji traže se osumnjičeni za terorističke napade u Parizu. Francuske bezbjednosne službe od BiH vlasti zatražile informacije o određenim sumnjivim licima.
Lažne dojave o postavljenim bombama u zgradama Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i Osnovnog suda u Sokocu uznemirile građane.
Bezbjednosna situacija u Srpskoj zadovoljavajuća, ali je pripravnost policije podignuta na mnogo viši nivo, izjavio ministar Lukač nakon razgovora sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
Petar Mičić, privremeni upravnik Banke Srpske.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine gosti Republike Irske u revanš utakmici baraža za evropsko prvenstvo.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo. Posredstvom Interpola, francuske bezbjednosne službe su od BiH vlasti zatražile informacije o određenim sumnjivim licima i njihovim djelima. Tri dana nakon terorističkog napada u Parizu, francuska policija pretresla je više objekata u nekoliko parijskih predgrađa. Francuski istražioci tokom racija izvedenih protekle noći identifikovali su organizatora terorističkih napada u Parizu, belgijskog državljanina Abdelhamida Abuda, koji se trenutno nalazi u Siriji. Belgijski specijalci danas su sproveli akciju u brislavskoj četvrti Molenbeek, tražeći Salaha Abdesalama, za kojeg smatraju da je glavni organizator napada u Parizu. Policija je najavila nastavak akcije, pripremila gosti Mirka Eskić.
Dvije snažne eksplozije odjeknule su u muslimanskom kvartu u Briselu u kojem je policija pokušavala da nađe Salaha Abdeslama, osumnjičenog za učešće u napadima u Parizu. Riječ je o francuskom državljaninu za kojeg se sumnja da je mozak napada izvedenih u Parizu i da je učestvovao u napadima u prestonici Francuske u kojima su stradale 132 osobe. Siromašni okrug Molenbeek je u centru istrage nakon terorističkih napada u Parizu pošto je objavljeno da su dva napadača živjela u tom dijelu Brisela. U Parizu je nakon nekoliko koordinisanih napada Islamske države u kojima je ubijeno 132 osobe i dalje vanredno stanje. Više od 350 osoba je ranjeno i nalazi se u bolnicama širom Pariza. U napadima je teže povrijeđeno i 7 državljana Srbije. Ministar inostranih poslova Francuske Laurent Fabius rekao je da Francuska ima legitimitet da preduzme akcije protiv Islamske države nakon terorističkih napada u Parizu, a odluka da se napadnu ciljevi islamista bila je politička, to je stav francuske vlade.
Naravno, postoje i vojni aspekti ovog. Bilo je normalno da preduzmemo inicijativu. Mi smo to već radili i u prošlosti. U novim vazdušnim napadima u Raki, kao što znate, pronađen je komandni centar ISIL-a.
Francuska policija je tokom noći organizovala raciju u predgrađima Pariza. Istraga o terorističkim napadima u francuskoj prestolnici nastavljena je i u Belgiji. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve.
Znamo da su operacije u pripremi ne samo protiv Francuske, već i protiv drugih evropskih zemalja. Izvodimo pravni okvir vanrednog stanja da ispitamo ljude koji su dio radikalnog projekta džihad i sve one koji podržavaju mržnju prema Republici.
Kaznev je poručio da sve mjere koje su preduzeli protekle noći imaju za cilj razbijanje ćelija džihadista. Ovo je početak i racije će se nastaviti dalje. Premijer Francuske Manuel Valls rekao je da su vlasti znale da se pripremaju napadi na Francusku i upozorio da bi mogli da se dogode i novi.
U posljednjih 48 časova snage bezbjednosti Francuske su pretresle 168 lokacija širom zemlje i privedene su 104 osobe.
Teroristički napadi u Parizu bili su i glavna tema samita G20 koji se održava u Turskoj. Novinska agencija Reuters tvrdi da je Islamska država objavila video u kojem upozorava druge države da će doživjeti sudbinu Francuske i najavljuje novi napad na Washington.
Dojave o podmetnutim bombama u Okružnom sudu Istočno Sarajevo i Osnovnom sudu Sokolac bile su lažne, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Kontradiverzioni pregled objekata i blokada saobraćajnica trajala je puna 3 časa. Iz bezbjednosnih razloga evakuisani su i đaci iz škola u blizini ovih objekata. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Operativno dežurstvo Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo jutros oko 10 časova 53 minuta obavješteno je da su postavljene 4 bombe sa po 2 kg eksploziva u zgrade suda u Istočnom Sarajevu i Sokocu, te da će eksplodirati u 11 sati 45 minuta. Odmah nakon dojave policijski službenici su izašli na lice mjesta te evakuisali radnike navedenih ustanova kao i učenike i nastavni kadar iz obližnjih škola. Izvršenim KDZ pregledom, koji je završen oko 14 časova, utvrđeno je da je dojava bila lažna.
Kao odgovor na učestale terorističke napade u svijetu, Bosna i Hercegovina će pojačati kontrole na granici. Biće preduzeto niz mjera i sankcija prema licima koja služe u stranim paravojnim formacijama, najavili su najviši zvaničnici Ministarstva bezbjednosti BiH. Bezbjednosna situacija u Srpskoj je zadovoljavajuća, ali je pripravnost policije podignuta na mnogo veći nivo, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon razgovora sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Prilog Radana Škipine.
Koliko je teško predvidjeti sve pojavne oblike terorizma koji koordinisano djeluju na više lokacija, pokazuje i današnji primjer telefonskih dojava o postavljanim bombama u zgradama okružnog suda u Istočnom Sarajevu i na Sokocu. Nakon policijske provjere utvrđeno je da su dojave bile lažne, ali je nakon učestalih terorističkih napada u svijetu evidentno da se stvara atmosfera i ambijent straha i prijetnji što odgovara ideologiji radikalnog islamizma i ekstremizma. Uz pojačanu kontrolu na granici, rekonstrukciju kretanja sumnjivih lica, sankcionisanja dobrovoljaca u stranim paravojnim formacijama, vlasti pozivaju sve građane da prijavljuju svako pozivanje na radikalno ponašanje. Takav poziv uputio i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku je zaključeno da je bezbjednosna situacija u Srpskoj zadovoljavajuća, ali da je policija podigla svoju pripravnost na mnogo veći nivo. Istovremeno se upućio i apel za posebnu pažnju na mjestima masovnog okupljanja.
Naše policijske strukture u svim segmentima su pojačale aktivnosti, naročito uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma na kontroli kretanja onih lica za koje imamo informacije da eventualno imaju veze sa nekim terorističkim ćelijama ili imaju veze sa sirijskim ratištem, povratnicima sa sirijskog ratišta koji su u ovom trenutku veoma bitni. Mislim da sve policijske strukture u Bosni i Hercegovini moraju da obrate pažnju na te ljude.
Nadležne institucije na nivou BiH istovremeno preduzimaju i mjere zabrane posticajnog web sadržaja, poput onog kojeg svakodnevno plasira portal Vijesti Umeta. Zamjenik ministra bezbjednosti BiH, Vjekoslav Vuković, tvrdi da takvih portala ima dosta i da im privremeno treba zabraniti rad.
Ja ne vidim još niti jedan razlog zašto nisu uputili dopis glavnom tužitelju da sa upitom da li ova stranica ima elemente kaznenog djela poticanja na terorizam, što je jasno da ima, i ishodili bi nalog suda da se ta stranica zabrani. Naravno da ima dosta tih portala.
Država ne smije da koketira sa internet portalima koji pozivaju na ekstremizam i nasilje, već da ih kažnjava, upozorava potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.
Kako mogu državne institucije da komuniciraju sa portalima koje pozivaju na nasilje? Zašto komuniciraju, zašto ih ne hapse? Zašto ne zatvaraju? Mi imamo i jutros imamo Vijesti Umeta i ljudi čitaju, znači da je najnormalnije pozvati da se ovdje isto prolijeva krv, nema kompromisa sa onima koji pozivaju na krv i nasilje, da se njima poruka treba poslati prije, a ne poslije.
Najveća odgovornost u ovom trenutku je na svim bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i entitetima, smatra član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Ne mislim da ovog trenutka prijeti neka neposredna opasnost, ali da je terorizam postao i problem Bosne i Hercegovine, to je sasvim evidentno. Nadam se da ćemo mi svi skupa dignuti nivo bezbjednosti na više nivo.
Sa kolikim se mogućnostima i sigurnošću u Bosni i Hercegovini ozbiljno može procijeniti bezbjednosna situacija, pokazat će naredni dani i mjeseci, ali je sigurno da ni mnogo manje bezbjednosne rizike, poput obezbeđenja premijera Srbije Aleksandra Vučića ljetos u Srebrenici, nadležne agencije na nivou BiH nisu mogle uspješno da izvrše.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da je savjet ministara dobio pozitivno mišljenje zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH za imenovanje Osmana Mehmedagića na mjesto direktora ove agencije, Trifka Buhe na mjesto zamjenika direktora i Damira Bevande na mjesto glavnog inspektora agencije.
S obzirom na to da su ranije obavljene konzultacije, dobijena mišljenja predsjedništva Bosne i Hercegovine i Obavještajno-bezbjednosnog odbora, ovo je bio treći i završni korak u proceduri imenovanja rukovodstva agencije i ovo imenovanje će se naći na prvoj narodnoj sjednici Savjeta ministara, odnosno već u četvrtak, rekao je Zvizdić.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević upozorio je da bi izbor Osmana Mehmedagića, zvanog Osmica, na čelo Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH predstavljalo lošu poruku Europi.
Galijašević je podsjetio da je Mehmedagić, bivši pratilac Alije Izetbegovića, blizak islamistima i radikalnoj struji SDA, te se stoga opravdano postavlja pitanje kome i zašto trebaju ovakve osobe na čelu bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Galijašević je dodao da je Mehmedagićeva biografija veoma upitna, s obzirom na to da se njegovo ime dovodi u vezu i sa ratnim zločinima počinjenim nad kolonom vojnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine.
Njemačka će desetine hiljada ljudi kojima je odbijen zahtjev za azil u narednim mjesecima vratiti na Balkan, odakle je 40% tražilaca azila u ovoj zemlji. Oni sa ovih prostora uglavnom bježe iz ekonomskih razloga, a među njima je i 4000 građana Bosne i Hercegovine. Nakon izmjena njemačkog zakona o azilu, zahtjevi se rješavaju po ubrzanom postupku. Za upravnu administraciju predviđeno je 7 dana, a za žalbu maksimalno 2 nedjelje. Nakon tog roka, lažni azilanti kojima je zabranjeno zapošljavanje jer primaju socijalnu pomoć, vraćaju se kući. Opširnije Lidija Bešlić.
Nakon 6 mjeseci provedenih u Njemačkoj, Zuhra i Nedim Malbašić, koji imaju 4 djece iz Janje kod Bijeljine, morali su se vratiti kući. Tamo su živjeli od socijalne pomoći od 1000 evra i bonova za hranu, a sada ponovo idu na nadnicu od 2,5 marke po satu, kaže Zuhra.
Mi smo dobrovoljno se potpisali jer nismo htjeli čekati negativa da ne bi dobili zabranu na granici tu.
U Njemačkoj nije mogla ostati ni Mirzeta Šabanović, koja se iz ove obećane zemlje vratila sa 3 sina.
Bolje bi bilo tam, tam sam imala 1350 euro do 1400. Dešavalo se nekada da dobijem i bun. Dobijala sam bun od 350 euro. Dobila sam karte, ništa više. Karta i noga i hajde kući.
Među tražiocima azila veliki broj Roma, čak 80%. Sabina Muratović sa svojim mladićem je uspjela 2013. dobiti azil, nakon čega se vratila kući. Drugi put, prilikom traženja, dobila je odbijenicu. Kaže, boravak u prihvatnim centrima je gorko iskustvo.
Noćima je malo poteško za tamo. Imaju Čečenaca, oni pa Albance, pa nema koje nema vjere. Tako da se tuku noćima i svađaju se do neka doba, ne može spavati.
Zahtjev za azil u Njemačkoj u ovoj godini podnijelo je 6637 građana BiH. U odnosu na prošlu godinu, BiH je jedina zemlja u ovom momentu koja ima smanjen broj lažnih azilanata, i to za 2%, istakao je šef monitoring tima za praćenje bezviznog režima BiH, Bakir Daudpašić.
Nažalost, druge zemlje našeg okruženja imaju povećanje, naročito je ono značajno povećanje kad govorimo o Albaniji, koja samo za prvih 9 mjeseci ove godine ima čak oko 40.000 lažnih azilanata.
Građane koji nakon boravka u stranim zemljama nisu uspjeli da dobiju azil ili odobrenje za ostanak, a nemaju smještaj, u 11 opština u BiH čekat će namješteni stanovi. Ovaj projekat vrijedan je 1.860.000 maraka, istakla je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac.
Općina će dobiti i tehničku pomoć kao jednu dodatnu pomoć osobama koje uđu u ove stanove u iznosu od 8.000 po stambenoj jedinci, kako bi u vremenu od 6 mjeseci do godinu dana mogli i da plate sve one dažbine.
Nakon isteka 5-godišnjeg roka za zbrinjavanje povratnika u BiH, stanovi će se koristiti za smještaj socijalno ugroženog stanovništva.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Premijerka Cvijanović učestvuje u Vašingtonu na konferenciji 20 godina Daytona mogućnosti za napredak reformskih procesa u Bosni i Hercegovini.
Na račun opštine Srebrenica uplaćena prva 2 miliona evra koje je odobrila vlada Srbije. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije Fadil Novalić te ministri financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i Federacije Jelka Milićević učestvuju na konferenciji 20 godina Daytona mogućnosti za napredak reformskih procesa u BiH, koja se danas i sutra održava u Vašingtonu.
Premijeri Cvijanovićeva i Novalić govorit će na panel diskusije o temi reformska agenda, put ka sticanju statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, novi aspekti u domaćoj politici Bosne i Hercegovine. Hercegovine. Ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Milićević govorit će na panel diskusije o temi šta BiH može preduzeti na putu stabilizacije i prosperiteta, razvoj privatnog sektora, unapređenje poslovnog okruženja i reforme.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske ocijenilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je 23. septembra ove godine članove Komisije za sprovođenje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Petar Mičić od danas je privremeni upravnik Banke Srpske, odlučila je Agencija za bankarstvo Republike Srpske.
U saopštenju agencije kao razlog za imenovanje navodi se to da poslovanje banke nije u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Agencija za bankarstvo Republike Srpske početkom novembra privremeno je suspendovala direktora Banke Srpske Zdravka Trivunčića.
Šume Srpske tokom 9 mjeseci ove godine pozitivno su poslovale i ostvarile dobit od 6,8 miliona maraka. Proizvodni plan ostvaren je u potpunosti, naplata potraživanja u iznosu od 96%, a lokalnim zajednicama je na ime naknada uplaćeno 14,5 miliona maraka. Ovo je rečeno tokom stručne rasprave o sprovođenju mjera za unapređenje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije Šuma Republike Srpske, koje je u julu ove godine donijela vlada Srpske. Informiše Aleksandar Javorac.
Mjere za unapređenje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije Šuma Srpske uspješno se realizuju. Ipak u nekim segmentima zabilježena su kašnjenja, rečeno je tokom stručne rasprave o ovim mjerama. Pomoćnik resornog ministra Goran Zubić kaže da jedna od ključnih mjera, promjena sistematizacije i organizacije, još nije ni počela da se realizuje.
Potrebno je krenuti sa promjenama u statuta javnog preduzeća, jer imam obavezu da javno preduzeće se organizuje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a ne privrednim društvima, opšti kolektivni ugovor o radu, kao i neke zakonske izmjene.
Šume Srpske su tokom 4 akcije spriječile krađu više od 1100 kubnih metara šumskih sortimenata. Od 8 šumskih gazdinstava koja posluju sa gubitkom, najteže je stanje u gazdinstvima Vlasenica, Panos iz Višegrada i Romanija Sapala, koja imaju gubitak od 500 do 800 hiljada maraka, kaže generalni direktor Šuma Srpske Risto Marić.
U prelaznom periodu ovome niko neće imati priliku da se izvuče od odgovornosti. Zaključno sa završnim računom, svi oni koji budu poslali negativno, bit će sankcionisani.
Mjerama za unapređenje organizaciono-ekonomske i kadrovske pozicije Šuma Srpske definisano je 19 aktivnosti, a najveći broj tih mjera već je dao pozitivne rezultate, rekla je predsjednica nadzornog odbora Šuma Srpske Biljana Marković.
Definisali smo nosioce aktivnosti, datuma izvršenja, odnosno taj neki target date, odnosno ciljni datum kad pojedine aktivnosti trebaju biti izvršene.
Stručnu raspravu organizovalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ambasador Švedske Frederik Schiller obišli su danas preduzeća Spektra DMG i Fratello Trade iz Banja Luke, koji predstavljaju primjere uspješnog poslovanja i konkurentnosti na domaćem, ali i inostranom tržištu. Poručeno je da je za jaku privredu jedne zemlje neophodno ulagati u firme čiji proizvodi po kvalitetu mogu biti prepoznatljivi širom Europe. Opširnije Darko Đurić.
Treba podržati, smatra srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, svako uspješno preduzeće, ali dati podsticaj i onim firmama koje još nisu dostigle nivo uspješnih, što će omogućiti privredni razvoj cijele BiH.
Uvjeren sam da će se ovakve stvari nastaviti, da je ovo od koristi svima. Ekonomija, stvaranje radnih mjesta, firme koje su na ponos ovog prostora, koje mogu ići van, koje izvoze Europsku uniju, to je nešto s čime možemo biti zadovoljni. Da je ovakvih primjera više, bilo bi dobro.
Ambasador Švedske u BiH Frederik Schiller kaže da će Švedska i u budućnosti nastaviti da pomaže preduzećima u BiH.
Bitno je da dođemo u situaciju da u stvari se omogući ekonomski privredni rast, isto tako i stvaranje poslova. Mi ćemo svakako da podržavamo preduzetništvo, preduzetnike, male i srednje, dakle, firme, i to je ono što radimo, znači sve što možemo u tom dijelu, i svakako nastavit ćemo to da radimo i u budućnosti u narednih par godina.
Firma Spektra DMG ima 52 radnika i bavi se između ostalog proizvodnjom reklama, ali i limenih izoliranih fasada. U preduzeću Fratello Trade zaposleno je oko 80 radnika, a bavi se trgovinom, pakovanjem, doradom te distribucijom prvenstveno zamrznute i svježe morske ribe i plodova mora i zamrznutog povrća i voća, direktori Goran Kecman i Mario Drajić.
Koristimo najsavremenije tehnologije u radu, imamo svoje vlastite proizvode i tržišta smo orijentisani 70% na domaće tržište, 30% izvozimo.
Ono čime se možemo pohvaliti to je da smo startali sa izvozom u Evropsku uniju i otprilike naš izvoz je negdje blizu 4 miliona eura iz Bosne i Hercegovine.
Kompanije Spektra, DMG i Fratello Trade učestvuju u projektu Kredo Krajina, koji finansira Švedska i koji se odnosi na poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kao i na poboljšanje ekonomskog statusa ovog područja.
Na račun opštine Srebrenica uplaćena su prva 2 miliona evra koje je odobrila vlada Srbije nakon investicione konferencije prošle sedmice.
Ovu informaciju potvrdio je i načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Vlada Srbije odobrila je 5 miliona evra ili 10 miliona konvertibilnih maraka za opštinu Srebrenica. Preostala 3 miliona evra Srbija će dati kroz projekte koji će biti odabrani na osnovu potreba Srebrenice, a bit će formiran tim koji će raditi na realizaciji tih projekata.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas u Banja Luci komentarišući uzdržanost Bosne i Hercegovine prilikom glasanja na generalnoj konferenciji UNESCO za prijem samoproglašenog Kosova da je to posljedica neusaglašenosti između tri člana predsjedništva.
Donošenje odluka u predsjedništvu BiH je vrlo jasno. Ja sam bio protiv ulaska Kosova u UNESCO, ali da biste u predsjedništvu donijeli odluku morate imati saglasnost sva tri. Čim nema saglasnosti, kad je međunarodna politika, nema preglasavanja. Jasno je da nije bilo saglasnosti, u takvim uslovima jedino se moglo biti uzdržan.
Komisija za sprovođenje konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina na javnom otvaranju koverti sa pristiglim radovima dodijelila je drugu i treću nagradu za najbolje idejno rješenje. Prva nagrada nije dodijeljena jer ni jedan pristigli rad nije u potpunosti ispunjavao uslove konkursa, a završno idejno rješenje za izgradnju memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina bit će izrađeno spajanjem i usavršavanjem ideja iz dva nagrađena rada. Saopšteno je na današnjoj prezentaciji u Banja Luci. Opširnije Darko Šavija.
Donja Gradina je bila dio zloglašenog ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, u kome je na najsvirepiji način ubijeno oko 700.000 nevinih žrtava, od čega u Donjoj Gradini oko 366.000. Na konkurs za izgradnju centra u spomen području Donja Gradina, koji je raspisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, stiglo je 6 radova, od kojih ni jedan nije ispunjavao sve uslove za idejno rješenje prema kojem će se graditi ovaj memorijalni centar. Istakao je zamjenik predsjednika konkursne komisije Slobodan Maldini. Konkursna komisija odlučila je da od dva drugoplasirana rada u kojima, kako ističu, ima pojedinačno dobrih rješenja, traži konačno rješenje.
Drugoplasirani rad je na jedan vrlo detaljan i vrlo lep, prihvatljiv i smeo način predstavio arhitektonski objekat naučno-istraživačkog centra u čijem se sastavu nalazi muzej, galerija, prihvatni centar za posetioce.
Memorijalni centar biće smješten na oko 4,5 hektara površine i sastojeći se iz 6 dijelova koji nije bilo lako projektovati, saglasni su dobitnici druge i treće nagrade. Ipak ističu da je bila čast raditi na jednom ovakvom projektu. Predstavnica drugoplasiranog tima koji je dobio nagradu od 15.000 maraka, Miomirka Dragomirović-Trbić, istakla je najznačajnije dijelove njihovog projekta.
Staza stradanja, glavni objekat, pristupni trg, glavni objekat, memorijalni trg, onda Vukića kuća i skela. U stvari to je put odakle su svi ti ljudi dolazili iz Jasenovca i završavali u Donjoj Gradini.
Memorijalni centar bit će jedinstven sa spomen područjem Donja Gradina kako ne bi narušio postojeći ambijent i stvorit će sve uslove da Donja Gradina postane mjesto stalnog izučavanja i prezentacije historijske građe i sjećanje na genocid i holokaust, što je civilizacijski dug prema žrtvama ovog strašnog gubilišta. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Memorijalni centar Donja Gradina je izuzetno značajan projekat kojim će se stvoriti mjesto stalnog izučavanja i prezentacije historijske građe i sjećanja na genocid i holokaust.
Malešević je rekao da će ovo biti jedan dugotrajan projekat koji će biti realizovan postepeno. On je potvrdio da je na konkurs pristigla i ponuda rješenja sa uvredljivim sadržajem, odnosno kako su mediji ranije prenijeli sa simbolima NDH, te da se tim slučajem bave istražni organi.
Kultura. U Banja Luci večeras koncert Muzička čarolija povodom 40 godina postojanja Banjalučkog univerziteta. U Narodnom pozorištu Republike Srpske premijera predstave Lilika pripremila Radmila Karanović.
Povodom obilježavanja 40 godina rada i razvoja Univerziteta u Banja Luci, večeras će u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 časova biti održan koncert Muzička čarolija. Program će svojim nastupom obogatiti gudački orkestar Akademije umjetnosti. Biće to prilika da svoje umijeće pokažu i brojni solisti, studenti i profesori Muzičke akademije, rekla je dirigent Branka Radošević-Mitrović.
Mi imamo i svrhu edukacije, ne samo studenata, nego i publike. Pa ovaj isti repertoar ćemo izvesti sutradan u 12 sati, upravo s ciljem da roditelji i nastavnici dovedu učenike, to jest djecu.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci na sceni Petar Kočić večeras će premijerno biti izvedena predstava Lilika prema tekstu Dragoslava Mihajlovića, a u režiji Vladimira Đorđevića. Predstava se bavi temom nasilja u porodici i iz dječje perspektive problematizuje odnos roditelj-dijete u doba odrastanja, kazao je režiser Đorđević.
To je priča o jednoj 10-godišnjoj devojčici iz njenog ugla, kako ona vidi u stvari problem nasilja u porodici koju ona doživljava od strane roditelja. I to je jednostavna tema kojom, da kažem, trebalo bi u budućnosti svi više baviti.
Dugometražni dokumentarni film Vi idite, ja neću, zasnovan na knjizi Ljetopis Novog kosovskog raspeća Mitropolita Amfilohija u režiji Hadži Aleksandra Đurovića bit će danas premijerno prikazan u bioskopu Palas u Banja Luci.
Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras u Dublinu biće gosti Republike Irske u revanš utakmici baraža za odlazak na evropski šampionat u Francuskoj. Zimonjić i Matkovski poraženi na startu takmičenja na Mastersu u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras u Dublinu očekuje teško gostovanje Irskoj u baražu za euro. Prvi duel dvije reprezentacije odigran u petak u Zenici završen je nerješeno 1-1. Selektor Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević očekuje promjenu taktike u igri domaćina, ali vjeruje da će njegov tim naredne godine nastupiti u Francuskoj.
Mislim da iznenađenja velikih nema. Prema tome moramo se spremiti još jedan put da igramo protiv jedne dobre ekipe koja igra fudbal onaj koji smo vidjeli. Sigurno će ovdje biti nešto više za njih publika, njihov stadion, međutim, još jednom ja sam ubjeđen da im imamo argumenta i odgovorimo.
Utakmica u Dublinu igra se od 20 časova 45 minuta. Plasman na Eurosinoć je osigurala Mađarska, koja je u dva meča bila bolja od Norveške. Preostale utakmice baraža bit će igrane sutra. Nenad Zimonjić i Marcin Matkovski su imali neuspješan start na ATP finalu u Londonu u konkurenciji parova. Srpski poljski teniser su u meču prvog kola izgubili od drugih nosilaca Rumuna Orije Tekaua i Holandžanina Jean-Julienne Rogera sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Košarkaši Crvene zvezde će gostovati Strasbourgu u četvrtak u utakmici 6. kola Evrolige nakon tragedije koja je pogodila Francusku poslije terorističkog napada u Parizu prošlog petka. Sve manifestacije i javna okupljanja u toj zemlji do daljeg su otkazani. Ljudi iz zvezde su tokom vikenda bili u kontaktu sa Evroligom, čiji čelnici su danas zvanično potvrdili da će se meč Strasbourg-Crvena zvezda igrati po planu u četvrtak od 20 časova 45 minuta. U Francuskoj je odgođen susret prvog kola svjetske lige u vaterpolu, gdje je domaći tim trebalo u Nici sutra da ugosti Crnu Goru.
Preovladavalo je sunčano i toplo vrijeme, više oblačnosti bilo je samo na istoku. Toplo će biti i sutra. Više meteorolog Draško Rudan.
U tim je časova u Foči i Višegradu izmjereno 12 stepeni, Srbac 13, Čemerno i Han Pjesak 15, Srebrenica i Kalinovih 16, Gradsko, Bileća i Sokolac 17, Prijedor, Mrakovica, Zvornik, Nevesinje, Novi Grad, Trebinje i Šipovo 18, Bijeljina 19, Mrkonjić Grad i Doboj 20, Banja Mlječanica, Drinić i Ribnik 21 i najtoplija Banja Luka 22 stepena. Sutra jutro prohladno i malo umjereno oblačno, kod rijeka i po kotlinama mjestimično magla, Tokom dana biće pretežno sunčano sa malo oblaka i toplo za ovo doba godine sa temperaturom iznad prosjeka za mjesec novembar. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 9, u višim predeljima oko minus 2, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu i ponegdje na sjeveru do 22 stepena, a u mjestima sa dužim zadržavanjem magle oko 9 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Policijske racije u Francuskoj i Belgiji traže se osumnjičeni za terorističke napade u Parizu. Francuske bezbjednosne službe od BH vlasti zatražile informacije o određenim sumnjivim licima.
Lažne dojave o postavljenim bombama u zgradama Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i Osnovnog suda u Sokocu uznemirile građane.
Bezbjednosna situacija u Srpskoj zadovoljavajuća, ali je pripravnost policije podignuta na mnogo viši nivo, izjavio ministar Lukač nakon razgovora sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
Petar Mičić, privremeni upravnik Banke Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević.